Allt tjóa veurlags semjur. Granskarar og politikar ur negum London teka lút og ymsum veurlags samstörvun fyrir að bøta avvirkanina av veurlegi som menneskju eru etvolden til. Þetta byrjaði vi veurlags sottalænun tjóa ST og vi var underskrifaður i Rio de Janeiro i 1992. Sjóna kom Kyoto sottmálin etter samrøyngan i japanska bynnen Kyoto i 1995. Hesins sottmale anlegger et nytt av rygelånden som leta mest vakstrarhusgass ut i luftene at minka sin utlat vid 5,2% råkna fra tølen for 1992. Hesa minkingar skulle være framtar i senaste leie i 2012 da Kyoto sottmalen tjekke ut. Og i 2006 kom ombo fyrir heimsins land Atur Saman av Bali i Indonesia fyrir að samrást ta næsta stóra veurlagssottmálan som skuldi alda fram etter Kyoto-sottmálan. Tu verri eitnæst ikkja semjast tölunni. Tó fekst semja að þeir rúgulóndinni framvegis hefa höfusábyrdina av að utlátinni minka. Að þú stóru veurlagsstefninu í Kjöpmanahavn í 2009 misetnaust enn eina fyrir röndnar að semjast ein heimsumfættandi veurlagssottmála. Arbeiði held nú fram við stöðu í tæman úrslitun som veurlagsræði IPCC tja ST kemur við.